Radio Europa Libera.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Mai întâi însă, buletinul de știri. Biroul permanent al Parlamentului a propus data de 7 decembrie pentru noua încercare de alegere a șefului statului. Data ar urma să fie supusă la vot în plenul legislativului, vineri 27 noiembrie. Singurul candidat înscris în cursă este liderul Partidului Democrat, Marian Lupu. El are nevoie de toate voturile coaliției de guvernământ și de cel puțin 8 voturi comuniste pentru a fi ales. Guvernul a propus astăzi să fie amnistiate persoanele care au săvârșit în timpul protestelor din aprilie infracțiuni pentru că au fost împiedicate să demonstreze pașnic, dar nu și pe cele care au comis în acele zile tâlhării. Potrivit Mold Press, ministrul Justiției, Alexandru Tănase, a spus că vor fi amnistiate persoane acuzate anterior de dezordine în masă, de uzurparea puterii în stat și de amenințări sau violență împotriva organelor de ordine. Cei care s-au dedat însă la jafuri, tâlhării, dar și cei care au torturat și maltratat nu vor fi amnistiați. Această propunere guvernamentală mai trebuie aprobată de Parlament. Crăciunul pe stil nou, adică 25 decembrie, va fi zi de odihnă în Republica Moldova. Așa a hotărât astăzi guvernul, care a mai anunțat că va încerca să schimbe legea pentru ca sărbătoarea să devină oficială. Pe lângă zilele tradițional marcate cu roșu în calendar, guvernul a mai decis să decreteze drept zile de odihnă perioada 4-6 ianuarie 2010, care va fi recuperată în zilele de sâmbătă la 16 ianuarie, 1 februarie și 13 martie. Vicepreședintele PPCD Vlad Cubreacov s-a plâns astăzi că procuratura nu se grăbește să-l audieze, deși dosarul dispariției sale a fost redeschis recent. La o conferință de presă ținută la Chișinău, Cubreacov a spus că dorește ca dosarul să fie rezolvat, mai ales pentru că în ultima vreme s-ar face tot mai multe speculații pe seama incidentului din 2002. Atunci, în vreme ce partidul său protesta prelungit la Chișinău împotriva rusificării Moldovei de către comuniști, Cubreacov a dispărut vreme de câteva săptămâni. După reapariție, el a spus că a fost răpit și ținut ostatec de KGB și de transnistreni. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a spus că țara sa ar putea participa la unele proiecte din cadrul parteneriatului estic, un program de cooperare între Uniunea Europeană și vecinii ei de la răsărit. Vorbind la o întâlnire cu diplomați din Belarus, Lavrov a spus că Rusia urmărește cu atenție programul european și va cântări fiecare proiect în parte. Un tribunal antiterorist din Pakistan a pus astăzi sub acuzare 7 persoane pentru că ar fi plănuit și sprijinit atacurile de anul trecut din orașul indian Mumbai, soldate cu peste 160 de morți. Toți acuzații s-au declarat nevinovați, dar dacă tribunalul le dovedește vina, ei pot fi condamnați la moarte. Decizia tribunalului vine cu o zi înaintea primei aniversări a celui mai grav atac terorist din istoria Indiei. Un tribunal din Elveția a acceptat astăzi în schimbul unei cauțiuni de 4 milioane și jumătate de dolari ca regizorul de film Roman Polanski să fie mutat din arest preventiv în arest la domiciliu, în reședința sa elvețiană. Polanski a fost arestat la 26 septembrie în baza unui mandat de arestare american. El este acuzat că ar fi violat o fată de 13 ani în anul 1977. Statele Unite au cerut elvețienilor să-l extradeze. Premierul Rusiei, Vladimir Putin, începe mâine o vizită de 2 zile în Franța. Pe agenda se va afla și soarta constructorului rus de automobile Avtovaz, la care concernul francez Renault deține un sfert din acțiuni. Se va discuta de asemenea posibila cumpărare de către ruși a unei nave militare ultramoderne franceze și despre eventuala participare a gigantului energetic francez EDF la proiectul conductei de gaze rusești South Stream. Aceasta ar urma să transporte gaze rusești spre vestul Europei, ocolind Ucraina, considerată de ruși din ce în ce mai mult drept o țară de tranzit în care nu pot avea totală încredere. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri, la orice oră la europalibera.org. Difuzăm în continuare ediția actualizată a emisiunii de seară.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Ieftode. Marian Lupu speră să îi se împlinească planurile prezidențiale pe 7 decembrie.
În Moldova, după alegerile parlamentare, presa e mai liberă, dar au apărut și probleme noi.
Comuniștii se plâng la Parlamentul European pe Alianța pentru Integrarea Europeană. Înaltul reprezentant OSCE pentru libertatea presei, Miklos Harasti, a declarat astăzi la Chișinău că pluralismul de opinie în Moldova a crescut după alegerile din această vară, dar au apărut și probleme noi. Aflat la finele mandatului, Harasti efectuează un turneu în mai multe țări membre ale OSCE. Cu detalii despre vizita lui Harasti la Chișinău, Vitalie Enache.
Chiar dacă situația presei din Republica Moldova s-a îmbunătățit în ultimele luni, rămân nesoluționate un șir de probleme în domeniu, spune Miklos Harasti. Oficialul a anunțat că aceste probleme le-a discutat atât cu reprezentanții Alianței pentru Integrare Europeană aflate la guvernare, cât și cu cei ai opoziției comuniste. Ambele tabere, potrivit lui Harasti, au dat asigurări că vor depune eforturi pentru dezvoltarea pluralismului de opinii în instituțiile mass media și că sunt gata să meargă la unele compromisuri reciproce în acest sens. Una din principalele probleme abordate de Miklos Harasti ține de monitorizarea companiei publice Teleradio Moldova, al cărui Consiliu de Observatori nu funcționează după ce unii membri și-au încheiat mandatul. Oficialul OSCE s-a arătat oarecum îngrijorat că recentele modificări la codul audiovizualului permit alegerea membrilor Consiliului de Observatori cu simpla majoritate de voturi ale deputaților.
The use of this simple majority will happen.
Simpla majoritate poate funcționa numai dacă vor fi luate în considerare interesele tuturor forțelor politice. Vreau să vă spun că nu contează care este rata, 65%, 61%, 51% sau simpla majoritate. Reformele pot avea loc numai dacă ambele părți cooperează.
It only works if all sides, both sides cooperate.
Miklos Harasti spune că actualul cod al audiovizualului trebuie îmbunătățit, remarcând că acesta nu prevede la moment sancțiuni mai severe pentru instituțiile care încalcă pluralismul de opinie. Harasti a menționat și o altă problemă, lipsa de transparență a persoanelor care sunt de facto proprietarii anumitor instituții mass media. După întrevederile avute cu reprezentanții clasei politice de la Chișinău, Miklos Harasti s-a arătat încrezut că reforma în domeniul audiovizualului se va produce doar dacă actorii politici își vor coordona acțiunile după cum au promis. Din Chișinău, Vitalie Enache, pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, pe pagina noastră de internet europaliberă.org puteți găsi un interviu cu Miklos Harasti care explică cum pot sprijini organizațiile internaționale victimele abuzurilor și cum ajută prin promovarea neobosită a drepturilor omului democratizarea țărilor.
Parlamentul de la Chișinău nu este în stare să formeze delegația de cooperare cu Uniunea Europeană. Ziariștii incomozi puterii sunt hărțuiți deopotrivă cu deputații comuniști, iar țara se îndreaptă spre colaps economic. Acesta este tabloul situației din Republica Moldova prezentat astăzi jurnaliștilor și membrilor Parlamentului European de deputații comuniști moldoveni Grigore Petrenko și Iurie Muntean. Relatează de la Strasbourg Iolanda Bădiliță.
Cei doi politicieni moldavi au fost invitați de eurodeputatul ceh de extremă stânga Jiří Mastalka, membru al grupului Stângii Unite, GUE Engel, al șaselea ca număr de membri din cele 7 grupuri existente în Parlamentul European. Este prima dată de la evenimentele violente din aprilie când reprezentanții Partidului Comunist, atunci la putere, vin în fața presei europene. Nu pentru a face lumină în privința tulburărilor din acea perioadă, ci pentru a se plânge de ceea ce ei numesc, citez, încălcarea drepturilor omului din Republica Moldova. De ce vin acum când între timp nu mai sunt la putere și de ce nu au făcut-o imediat după evenimentele sângeroase din aprilie? Întrebare rămasă fără răspuns. După cum Europa Liberă a mai relatat, în cadrul unor conferințe extraordinare privind situația din Republica Moldova, Parlamentul European le-a oferit ocazia de a-și prezenta punctul de vedere atât comuniștilor cât și partidelor care formează astăzi Alianța pentru Integrare Europeană, comuniștii refuzând însă orice dezbatere și optând să trimită prin reprezentanții lor la Consiliul Europei mesaje scrise.
Considerăm că aceste evenimente au fost foarte bine planificate din timp. Aceste evenimente au fost special provocate pentru a răsturna situația în Republica Moldova și până în ziua de azi nu este nicio dovadă că acele cazuri de moarte a persoanelor au vreo legătură cu protestele sau violențele din centrul capitalei.
Fost președinte al Comisiei de Politici Economice, Buget și Finanțe, Iurie Muntean, a criticat programul guvernării actuale de la Chișinău, care, în opinia sa, nu are soluții, nici în privința pensiilor și salariilor, dar nici în chestiuni de politică externă, subliniind firește cât de performant era programul comuniștilor. De fapt, ce își doresc comuniștii? O nouă coaliție de centru-stânga care să înainteze o altă candidatură pentru funcția de președinte. Jurnaliștii au vrut să știe cum îi poate ajuta Uniunea Europeană în această problemă de vreme ce au decis să solicite sprijin aici. Așteptăm ca Uniunea Europeană să reacționeze, a răspuns Iurie Muntean.
Cea mai mare fracțiune din Moldova, Partidul Comuniștilor, care reprezintă aproape 50% din populație, da? Fracțiune care este atacată. intimidate. Eu nu cred că e cazul să mai așteptăm ca Uniunea Europeană să mai aștepte în continuare ca să producă o reacție vis-a-vis de ceea ce se petrece în Republica Moldova. Cred că ar trebui să reacționeze în sfârșit.
Eurodeputatul Jiri Mastăca, cel sub patronajul căruia a fost organizată conferința de presă a celor doi deputați moldoveni, ne-a declarat că, deși încă nu are nici măcar sprijinul grupului său politic, va încerca să propună o rezoluție privind situația din Republica Moldova. Însă chiar în scenariul cel mai optimist, în care Stânga Verde Unită ar subscrie unei astfel de inițiative, având în vedere numărul său mic de membri, este puțin probabil ca o astfel de rezoluție să treacă de plenul Parlamentului. Strasburg, Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
La Chișinău, biroul permanent al Parlamentului a propus ca pe 7 decembrie să se facă o nouă tentativă pentru a alege șeful statului. Singurul candidat prezidențial, Marian Lupu, se pregătește să înmâneze în zilele următoare opoziției comuniste o propunere care să-i convingă pe foștii săi colegi de partid să-l voteze. Relatează Vitalie Enache.
Marian Lupu spune că propunerile adresate Partidului Comuniștilor au menirea să asigure un echilibru politic între putere și opoziție, pentru că acesteia din urmă îi se oferă și funcții de control asupra unor instituții importante, cum ar fi Comisia Electorală Centrală și Curtea de Conturi.
Esența acestor propuneri se axează pe angajamentele de respectare a drepturilor opoziției, pe angajamente și priorități care vizează politica internă și politica externă a Republicii Moldova, care ar trebui să vină în confirmarea disponibilității de respectare a drepturilor tuturor grupurilor politice parlamentare și respectiv promovarea unei politici coerente atât pe plan economic, social, umanitar, cât și pe plan extern. Este un pachet de propuneri care vine să ofere colegilor noștri din fracțiunea parlamentară a PCRM viziuni, acțiuni care se referă la calea de mai departe dezvoltare și de mișcare Republicii Moldova.
Liderul Partidului Democrat speră, dar nu este ferm convins că propunerile înaintate comuniștilor ar putea să-i determine pe aceștia să-și dea votul pentru candidatura sa la funcția de șef al statului.
Dacă într-adevăr fracțiunea PCRM este axată pe înțelegerea necesității acestui dialog și au solicitat să facă cunoștință cu acest pachet la modul cel mai serios, sau dacă a fost un joc politic, doar un joc speculativ, atunci în mod evident că conținutul acestui document va fi mai puțin interesant pentru ei.
Alegerea președintelui Republicii Moldova ar putea avea loc pe 7 decembrie, dar această dată urmează a fi aprobată în plenul Parlamentului vineri 27 noiembrie. Din Chișinău, Vitalie Enache pentru Radio Europa Liberă.
Parlamentul European a discutat astăzi un raport despre extinderea Uniunii Europene. Corespondenta noastră, Iolanda Băliliță, relatează că în timpul dezbaterii s-a vorbit și despre Republica Moldova.
Parlamentul European a dezbătut astăzi, împreună cu reprezentanții președinției suedeze și cu cei ai Comisiei Europene, strategia de extindere a Uniunii Europene și progresele înregistrate de statele candidate, Croația, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei și Turcia. Pentru aderarea la Uniunea Europeană au mai aplicat alte două state potențial candidate, Muntenegru în decembrie 2008 și Islanda în iulie 2009. O parte dintre membrii Parlamentului European au atras atenția că nu puțin cetățeni europeni, inclusiv proaspătul președinte Herman Van Rompuy, nu doresc ca Turcia să intre în Uniunea Europeană, fie pentru că este un stat musulman, fie pentru că este o țară prea mare. Și cu toate acestea, negocierile continuă. Foarte puține lucruri din istoria integrării s-au întâmplat datorită opiniei publice. Aproape orice s-a datorat curajului unor politicieni vizionari. Tratatul Uniunii Europene nu face excepție pentru statele mari, nici pentru situațiile complicate și nu face referiri la religie, a spus în numele președinției suedeze ministrul de externe al acestei țări, Carl Bildt. Potrivit Comisiei Europene, negocierile cu Croația se vor încheia la anul, tot atunci urmând a fi lansate și cele cu fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, odată ce problema numelui va fi rezolvată. Însă criteriile de aderare, între care o economie de piață funcțională și un stat de drept, rămân valabile, chiar dacă Uniunea Europeană s-a angajat față de aceste țări. Laburistul britanic Charles Tannock și popularul român Marian Jean Marinescu au insistat ca Moldova să fie și ea inclusă în procesul de extindere, odată cu Balcanii. De vest.
Comisia trebuie să analizeze și includerea Moldovei în pachetul țărilor Balcanilor de Vest, deoarece ajutorul oferit statelor vecine pentru implementarea reformelor necesare trebuie să continue în mod echilibrat.
Să mai spunem că după dezbaterea din această seară, mâine plenul Parlamentului Comunitar va adopta o rezoluție privind poziția acestuia față de strategia de extindere a Uniunii Europene. Strasburg, Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Femeile din întreaga lume se confruntă cu un risc mai mare să fie bătute până la moarte decât să moară de cancer în accidente rutiere, războaie sau de mâna mafiei. Această constatare sumbră a fost făcută publică de Națiunile Unite astăzi, de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor.
Violența împotriva femeilor a atins așadar scara unei pandemii. Statistica ONU mai spune că una din trei femei din lume a fost fie bătută, fie forțată să facă sex, fie abuzată în alt mod cel puțin o dată în timpul vieții. Poveștile acestor femei sunt șocante.
În Moldova, la adăpostul pentru femei Casa Mărioarei, pot fi văzute pe pereți diferite desene care le exprimă durerea. Într-o recentă relatare difuzată de Europa Liberă, directoarea adăpostului, Ecaterina Vieru, reda mesajul unui desen înfățișând un copac care își întinde ramurile spre soare.
Ajută-ne să-mi recuperez demnitatea. Era la pământ cu morală la 16 ani pentru că a crescut într-o familie foarte violentă. Nici nu știa că mai există și o viață cu relații frumoase și stimă în familie.
În parcul central al Chișinăului au fost aprinse astăzi 1600 de lumânări în memoria victimelor violenței. Corespondenta Europei Libere, Diana Răileanu.
Astăzi a început campania 16 zile împotriva violenței în familie. Ne-a ajutat și pe noi, vă rog, să aprindem o lumânare pentru acele persoane care au suferit?
Cum vă ajut?
Zeci de voluntari ai organizațiilor non-guvernamentale specializate în combaterea violenței au îndemnat trecătorii din parcul central al capitalei să aprindă câte o lumânare și să le aranjeze în formă de soare. De ce? Îmi explică coordonatorul de campanie Amnesty International, Viorel Barbănouă.
Am decis că soarele care reprezintă speranța, care reprezintă căldura, care reprezintă susținerea și suportul pentru cei care au nevoie, este cel mai necesar astăzi victimilor ale violenței bază de gen. Aceasta, sunt sigur, va inspira alți oameni să ia și ei o atitudine, să încerce să facă și ei ceva și va deschide ochii celor care mai cred că să spui că în casă este violența, este rușine sau să-ți fie frică de societate, este ceva normal.
Acțiunea publică Viața fără violență este dreptul meu, care a avut loc astăzi, dă startul campaniei 16 zile de acțiuni împotriva violenței în bază de gen. Organizațiile implicate încearcă astfel să îndemne populația să întreprindă acțiuni concrete pentru combaterea violenței. Sofia Șulanski, director WinRock Moldova.
Să mediteze în primul rând asupra fenomenului violență domestică, să privească în jur, să se gândească că poate să influențeze în viitor, că poate să nu fie indiferent de ceea ce se întâmplă în jur, în stradă, pe scară, vecinul de alături, și atunci când noi toți vom medita și vom întreprinde măsuri concrete, atunci avem șansa de a construi o societate bazată pe valori, dragoste, unde nu va fi loc pentru violență.
Din 1 noiembrie, Centrul Internațional La Strada a lansat linia telefonică de încredere pentru victimele violenței. Am întrebat-o pe Veronica Josan, coordonator de la centru, cât de des victimele violenței cer ajutorul prin intermediul telefonului.
Să zicem 7-8 ori pe zi, practic.
Și cel mai des apelează femei sau bărbați sau copii?
Femeile, desigur.
Și se plâng de ce?
De problemele pe care le au.
Deci sunt
maltratate în familie. Cel mai des. Asta e problema.
Veronica Josan constată că de cele mai multe ori victimele violenței de frică sau necunoaștere evită să vorbească despre faptul că sunt abuzate. Tudor Graur, unul dintre trecătorii care au participat la acțiune, mi-a spus că o lumânare este prea puțin pentru a opri violența.
În primul rând, schimbarea vine de la sine, dar trebuie să contribuie cumva să vă impulsul ca să schimbi de așa. Cred că asta tare puțin făcut. Trebuie ca să trăs mai multă atenție la lucrurile astea.
70% dintre femeile din întreaga lume au fost cel puțin o dată în viață victime ale violenței. În Republica Moldova, fiecare a patra femei a fost abuzată, arată datele oferite de misiunea OSCE. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Președintele rus Dmitri Medvedev a pus lupta împotriva corupției în centrul programului său prezidențial, dar nu sunt mulți ruși care cred că va avea succes pentru că mita este uleiul economiei și al politicii. Relatarea corespondentului Europei Libere, Gregory Pfeiffer, este rezumată de Ileana Giurchescu.
60% din ruși recunosc că mituiesc sau dau bacșiș, și arată un sondaj recent. Nu este de mirare că la începutul anului președintele Dmitri Medvedev avertiza că însăși existența Rusiei este amenințată de corupția de zi cu zi.
Борьба с корупцией в нашей стране
Lupta împotriva corupției este o problemă atât de mare încât va cere multă perseverență timp de ani de zile, dar astăzi văd deja un progres, declara președintele Medvedev. Medvedev s-a angajat în lupta împotriva corupției încă de la începutul mandatului său. A fost și primul președinte care și-a dat publicității declarația de impozit, împreună cu alți demnitari. O inițiativă care a avut exact efectul contrariu în momentul când oamenii au citit, de exemplu, declarația de impozit a liderului cecen, Ramzan Kadyrov. Deși trăiește într-un palat de toată lumea cunoscut, Kadyrov a declarat că are un apartament modest de bloc și o ladă. Cu 10 ani în urmă și mentorul lui Medvedev, Vladimir Putin, declara război corupției. De atunci însă, situația nu a făcut decât să se înrăutățească pe fundalul unei creșteri economice fără precedent datorată creșterii prețului pentru materii prime în lume. Rezultatul este că birocrații și funcționarii de stat cer mită și mai mare. Astăzi, Transparency International pune Rusia pe unul din ultimele locuri când măsoară percepția corupției. Locul 146 din 180 de țări. Până și statisticile oficiale rusești arată că mita s-a triplat anul trecut, ajungând în medie la $32,000. Se estimează că anual în Rusia se mituiește în valoare de peste $300 miliarde, ceea ce duce și la o creștere vertiginoasă a prețurilor, fie că e vorba de alimente de bază, de case sau de afaceri. Așa se explică și faptul că Moscova rămâne al treilea cel mai scump oraș din lume după Tokyo și Osaka. Dacă compar costul șoselelor din Moscova cu marele accelerator de particule din Elveția, declară fostul prim vicepremier Boris Nemțov, o să descoperi că acceleratorul este mai ieftin și tunelul de sub canalul Mânecii este mai ieftin, apreciază Nemțov. Totul se datorează faptului că primarul general al capitalei conlucrează de preferință cu o singură firmă de construcție, care aparține soției. Să lupți împotriva corupției în Rusia poate fi o îndeletnicire destul de periculoasă, după cum a descoperit anul trecut și Evgeni Arhipov, care înființase organizație neguvernamentală Comitetul împotriva corupției. Grupul a strâns mii de mărturii, dar când se dea publicității primul raport despre starea corupției, a fost anunțat că va veni un control financiar. Așa că raportul a fost publicat în Ucraina, unde s-au aflat pentru câteva luni și membrii ONG-ului.
Cu
cât sunt legile mai nepermeabile, cu atât este mai obscură activitatea birocraților, cu atât este mai greu pentru omul de rând să lupte cu corupția. Decât să înceapă o luptă cu autoritățile, încheie Arhipov, oamenii preferă să plătească mită.
Ați ascultat-o pe Ileana Giurchescu.
Cultură și politică. Rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Joi se împlinesc 100 de ani de la nașterea dramaturgului Eugen Ionescu sau Ionesco, cum preferați. Centenarul celebrului autor este departe de a trece neobservat și obișnuitelor articole omagiale, dosare de presă și colocvii științifice li se adaugă o mare expoziție organizată la Paris, la Biblioteca Națională a Franței și la care este partener și revista Magazin Literaire. Noël Giré, comisar a expoziției, spune într-un interviu cu publicația Mintită că expoziția dezvăluie pe Eugen Ionescu din perspectiva, citez, a 7 teme, obsesii, cum le numea el, limbajul, politica, critica, acumularea, moartea, căutarea și problema lui Dumnezeu, pictura. Am ținut să arăt angajamentul unui autor ale cărui poziții au fost întotdeauna foarte tranșante, atât în dezbaterea literară, cât și în politică, el afișându-se ca anticomunist într-o epocă în care faptul nu era de la sine înțeles. Într-un interviu la televiziunea franceză în 1978, o arhivă video păstrată la Institutul Național al Audiovizualului de la Paris, Eugen Ionescu afirma: mi s-a întâmplat să port lupte pentru lucruri în care am crezut cu moderație, lupte politice. Am scris chiar piese, mai mult sau mai puțin politice, pentru cauza libertății, contra răului. dar nu am crezut decât moderat în tot ce am scris și am făcut, pentru simplul motiv, foarte banal, că, așa cum spunea Jean Gabin, nu suntem pe lumea asta decât în trecere. Pentru cei care l-au cunoscut pe Eugen Ionescu, și mă gândesc la prietenii săi apropiați de la Radio Europa Liberă, Monica Lovinescu și Virgilia Runca, lucrurile par mai circumstanțiate. Eugen Ionescu a fost prezent nu odată la microfonul Europei Libere pentru a-și manifesta convingerile în esența anticomuniste și s-a remarcat de fiecare dată ca un observator mai mult decât atent al evoluțiilor politice din răsăritul Europei. O atestă, între altele, un interviu acordat Monicăi Lovinescu și difuzat la Radio Europa Liberă în februarie 1977, păstrat în arhivele sonore ale radioului și în care vorbește de ceea ce numește teribila confuzie dintre ideologie și stările de fapt în Occident. Ascultați-l în câteva extrase.
La început, înainte chiar ca să scriu despre proasta stare din țările de Est, când vorbeam cu câte un francez și mi-aduc o speță aminte de o discuție pe care am avut-o cu o critică teatrală franțuzoaică și spuneam că toată lumea este nemulțumită acolo, că este o situație infernală. N-a vrut deloc să mă creadă, zicea că este imposibil. Fiindcă era o țară a socialismului, fiindcă era o țară a libertății, adică vechea confuzie, teribila confuzie pe care o fac occidentalii între ideologie și starea de fapt. Primele contestații au început în Rusia. S-au întins în Polonia, românii au răbdat mult, dar în fine, acum avem și eroi români.
În anii ce au urmat mișcării Goma, Eugen Ionescu s-a angajat cu trup și suflet în combaterea regimului Ceaușescu și numeroase articole, apeluri și interviuri apărute în presa franceză stau mărturie atât atitudinii sale politice, lăsase deoparte moderația, cât și apropierii sale sufletești de lumea românească. Iar momentul de culme este rezumat de mesajul pe care îl trimitea României în zilele Revoluției prin intermediul Europei Libere la 19 decembrie 1989, un document emoționant al unui mare spirit al secolului 20.
Trăiască România mare, liberă, independentă. Sunt cu voi toți. Sunt departe, dar sufletul meu suferă alături de voi. Vă doresc izbândă pe care sunt convins că până la urmă o să aveți. Sunt alături de voi.
Eugen Ionescu, într-o înregistrare istorică la Europa Liberă, încheie rubrica săptămânală Cultură și Politică, semnată de Victor Eschenazi Moroșan.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Ioan Anton, redactorul șef al revistei Florile d'Albe.
De ce a fost instituită Ziua Internațională a Toleranței? Este tema din numărul următor al Florilor d'Albe. În pagina 2-3 găsim anunțat concursul Statele Unite ale Americii, o lume nouă, faza a doua a concursului, cu întrebări și, bineînțeles, cu anunțarea acelor premii pe care le vor primi învingătorii. E vorba de un laptop, de aparate fotodigitale, aparat de muzică player MP4, cărți, enciclopedii, dicționare. Îi invităm pe toți cititorii noștri să participe cât mai activ la acest concurs. La genericul trecutul la prezent, continuăm să prezentăm o galerie de domnitori moldoveni. Am ajuns la Alexandru Lăpușneanu, mai urmează încă peste 100 de domnitori pe care îi vom prezenta pe viitor, deci pentru anul 2010, o ediție pentru adolescenți, sprijinită de către UNIFEM, o instituție aflată în subordinea UNICEF, și materialul din această pagină pe care aș vrea să-l recomand cititorilor noștri este Gemini. Suntei oare egali? Autoarea acestui sondaj, Octombrina Onofrei, a analizat și a stat de vorbă cu trei perechi de gemeni. O fată și un băiat, gemene, două fetițe, gemene, și doi băieți, gemene. Să vedeți câte probleme interesante se iscă și între frații gemene.
A fost Ion Anton de la Florile de Albe. Titlurile principale din alte ziare de mâine le puteți afla din ediția de mâine dimineață a Moldovei la ora 7. Tot atunci, un interviu cu ministrul agriculturii, Valeriu Cosarciuc, care va merge la Moscova pentru a încerca să rezolve problema exportului de vinuri. Emisiunea din această seară se încheie aici. Prezentatorii ei, Oana Serafim și Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție.
Radio Europa Liberă.